Boh je dobrý. Maximálne dobrý. Za každých okolností a vždy. Dokonca aj keď sa tvári, že vôbec neexistuje, tak aj vtedy je dokonale dobrý. To dobro totiž vychádza z jeho samotnej podstaty. Presne takto svojho Boha vnímajú takmer všetci kresťania. A na túto jeho bezhraničnú dobrotu sa dnes spolu pozrieme. Vypočujte si nasledovný vzorový príbeh, v ktorom sa ukáže osud hlavného hrdinu za každým ako ten najlepší možný outcome, presne podľa dokonalého plánu, dokonalého stvoriteľa. V príbehu vystupuje slovenský junák, ktorému môžeme dať napríklad meno Víťazoslav, keďže svoj osud dotiahne vždy do víťazného cieľa. Myslím tým ale víťazného pre Boha. Jedného dňa kráča Víťazoslav zo školy domov a na prechode prechodcov ho zrazí auto. Niekto zavolá záchranku a Víťazoslav sa dostáva čo najrýchlejšie do nemocnice. Lekári makajú celú šichtu, aby ho zachránili. Rodičia sa samozrejme zatiaľ vrúcne modlia v čakárni. Ako to dopadne? Prvý scenár. Víťazoslav je zachránený. Lekári to zvládli perfektne vďaka ich náročnému štúdiu a dlhoročným praktickým skúsenostiam. Víťazoslav sa čoskoro plne zotaví. Rodičia vrúcne ďakujú Bohu za Víťazoslavovú záchranu a za poslanie strážnych anielov. Boh je proste úžasný. Všetci ho patrične velebia. Druhý scenár. Lekári sa snažili ako len mohli, no Víťazoslav ostal aj po operácii čiastočne paralizovaný a kvôli poruche miechy nebude môcť už nikdy chodiť. Rodičia sú síce najprv otrasení, no uvedomia si, že Víťazoslav mohol pri tej rýchlosti auta aj zomrieť a to, že je medzi nimi v akýkoľvek forme, avšak živý, je predsa dôkazom Božej lásky a vypočutia modlitieb. Všetci ho velebia. Tretí scenár. Víťazoslav zomrie na operačnom stole. Rodina je úplne zronená a zničená. A keď si túto krivdu najprv nevedia stotožniť s Božou láskou, postupne sa utvrdia, že Boh určite vie, prečo toto bolo nevyhnutné a dokonca najlepšie pre všetkých. Pomedzi slzy sa snažia ospravedlniť Boha a veria, že aj keď je to pre nich ťažká skúška, ich Víťo bol určite povolaný na lepšie miesto. Miesto večného šťastia, kde nie je utrpenie, bolesť či smútok. Rodina je šťastná, že vo viere nepovolila a tento Boží test ešte ich vieru posilní. Ono to tak určite malo byť a priniesie to vyššie dobro pre všetkých. Boh je dokonalý a oni ho náležite velebia. Aké ponaučenie vyplýva z týchto príbehov? Boh je vždy láska a dobro. Či sa vám to páči, alebo nie. Čokoľvek sa vám prihodí, je to určite zásluhou dobrého Boha. Neskúšajte sa pýtať, prečo v prvom rade Boh nehodlal zabrániť tej nehode. No keď sa tak už stalo, lepšie to dopadnúť ani nemohlo. Kresťania môžu byť tak šťastní, že majú na svojej strane dobrotivého Boha a jeho pomoc. Takéto obhajovanie Boha, ako vždy dokonalej bytosti, aj keď sa tak práve ani náhodou nejaví, sa nazýva aj hypotéza dobrého Boha. A kresťanovi žiadne zlo v akejkoľvek intenzite či forme nedokáže vyvrátiť túto hypotézu. Ak sa dejú dobré veci, je to jasný dôkaz existencie ich Boha. Ak sa dejú zlé veci, je za tým záhadný Boží plán. Je teda z princípu nevyvrátiteľný, lebo jeho existencia je postavená na tvrdeniach a prianiach a nie na dôkazoch či logických úvahách. Boh je proste bytosť zodpovedná za všetky naše úspechy a žiadne z našich neúspechov už od doby, kedy sme si ju vymysleli. Lepšiu definíciu som zatiaľ nepočul. Za všetko dobré je chválený Boh a za to zlé? Nuž, tu si musíme nájsť nejakú výhovorku. Vidíte v uvedených príkladoch snáď niekde odpoveď, v ktorej by všemocný Boh bol buď zlý, nedôsledný alebo ľahostajný? Nie. Taká odpoveď sa totiž neráta. Ono to ani ináč nemôže dopadnúť, ak vychádzate z nemennej axiómy, že Boh je dokonalý. Potom vám úplne všetko musí zapadať práve do tohto vytúženého záveru. A čo nechce zapadnúť, to musíte ako správny veriaci buď ignorovať, alebo natrieckate ako nejaký mocný chlapček hranatú kocku do krúhového otvoru. Znásilnite teda všetky myšlienky natoľko, aby ste dostali uspokojivú odpoveď. A práve o týchto odpovediach som sa rozosprával v minulej epizóde. V dnešnej časti vám však chcem ponúknuť istú alternatívu k tomuto mysleniu. Nebudem vás presviedčať, že takýto dobrý Boh neexistuje, ani nebudem analyzovať, či vôbec nejaký Boh existuje. Skúsim sa len pozrieť na to, či by sa dala takáto hypotéza postaviť na hlavu nohami nahor. Proste prevrátiť každé jedno teistické tvrdenie o dokonale dobrom Bohu a použiť ho na obhajobu dokonale zlého Boha. Ten by bol rovnako všade prítomný, vševediaci a všemocný, ale nie maximálne dobrý. Akýsi antiboh. Veriaci túto myšlienku samozrejme ihneď odmietnú ako nonsens. Ale prečo? Z akého dôvodu by mala byť táto hypotéza zlého Boha absurdnejšia ako hypotéza dobrého Boha? Väčšina populárnych teistických argumentov, ktoré sa používajú na dokazovanie existencie Boha, či už je to kozmologický argument o prvom hýbateľovi, fine-tuning argument o dokonale vyladenom vesmíre, argument z dizajnu či argument z komplexity, vlastne vôbec nepostulujú morálny charakter Boha a teda fungujú rovnakým spôsobom pre dobrého i zlého Boha. Veriaci ale v nanosekunde zareagujú, že svet je tak krásny a toľko dobrých vecí je v ňom, že musel byť jednoznačne stvorený dobrým Bohom. Vo svete stvorenom zlým Bohom by sme predsa nemali lásku, smiech, dúhy či čokoládu. Veď sa len pozrite naokolo. Každý si vie predstaviť oveľa horší svet. No a presne tu je tá pointa. Ako sa toto líši od prezentácie maximálne zlého Boha? Vo svete stvorenom dobrým Bohom by sme predsa nemali nenávisť, plač, zemetrasenia a vírusy. Veď sa pozrite naokolo. Každý si vie predstaviť oveľa lepší svet. Znejú vám tieto dva argumenty identicky? Naozaj sa javia argumentačne symetricky, ako keby boli zrkadlovým odrazom a presne to, čo viete povedať na obhajobu dobrého Boha, sa dá použiť aj na obhajobu zlého Boha. Prečo ak môžu teisti tvrdiť, že na svete je tak očividne veľa dobrého, tak ich Boh je dobrý, nemôžeme my, náboženskí skeptici, rovnako tvrdiť, že očividné zlo a utrpenie sú známkami zlého Boha. Začneme rovnako argumentovať, že dobro je len ilúzia. Dobro je v podstate len nedostatkom zla a nie jeho protikladom. Alebo použijeme príklad, že zlo je ako kov a dobro je len jeho koróziou. Dobro je len potrebný nástroj k pochopeniu zla. Bez tohto kontrastu by sme nechápali, čo je naozaj zlé. A preto tento antiboh stvoril a toleruje všetko to dobro a lásku, lebo ak nemiluješ osobu, ktorej dal Boh rakovinu, nemôžeš pociťovať bolesť, ktorá ťa sprevádza po zvyšok života pri jeho strate. Boh je vo svojej krutosti veľmi múdry a dôsledný a chce zlo maximalizovať, preto existuje dobro, aby bolo s čím porovnávať. A všetky ďalšie príklady zamietnite s tým, že sa to len javí ako dobro. Lebo to všetko musí byť z nejakého dôvodu proste to najhoršie a Boh koná práve nevyspytateľne a mysteriózne. A kto sme my, aby sme vedeli posúdiť jeho konanie? My sme tak zanedbateľní a obmedzení, že ciele Boha k maximalizácii zla nedokážeme pochopiť. Určite vám tá myšlienka hneď nesadla a chcete sa opýtať, že na čo by taký Boh chcel stvoriť ľudské bytosti, z ktorých veľká časť túži po opaku. Po láske, radosti, úspechu či vanilkovej zmrzline. No to je jasné. Maximálne zlý Boh chce maximálne zlo. A katastrofická udalosť, ktorá by neovplynila vnímajúcu a dostatočne inteligentnú bytosť, či bytosť, ktorá by z toho nemala hrôzu, ale potešenie, by predsa nebola maximálne zlá. Preto musia ľudia túžiť po opaku, aby ich tieto udalosti zasiahli čo najhlbšie. Niektorí kresťanskí teológovia argumentujú, napríklad aj pri tzv. Ontologickom argumente, že existencia je lepšia ako neexistencia. Preto je údajne dobré, ak existujeme. A zlý Boh by pravdepodobne chcel našu neexistenciu. Ale to nie je pravda. Lebo ak neexistujú vnímavé osoby, ktoré by zlo dokázali pociťovať, tak zlo v podstate neexistuje. Najvyššie rovnako nevedia teológovia tento argument ničím podložiť a s rovnakou vážnosťou sa dá namietať, že neexistencia je lepšia ako existencia. Mimochodom, takéhoto názoru sa držia tzv. Antinatalisti, ktorí sa kriticky stávajú proti ľudskej reprodukcii. Podľa nich je morálne nesprávne prinášať deti do tohto sveta plného zla. No osobne to pokladám za dosť extrémny názor. Väčšina kritických mysliteľov sa rovnako ako ja domnieva, že existencia i neexistencia sú proste neutrálne a nedajú sa hodnotiť ako zlé či dobré. Ale to v dnešnej analýze necháme stranou. Ako je teda možné, že absolútne dobrý Boh vyhráva a hypotézu absolútne zlého Boha asi nikto neuznáva? Okolo maximálne zlého Boha neexistujú žiadne náboženské hnutia. Ale to je normálne. My zlo a utrpenie nemusíme vyhľadávať, aby bola hypotéza zlého Boha validná. Tento filozofický myšlienkový experiment, nazývaný aj Evil God Challenge, nie je postavený ako argument proti existencii Boha, ale skôr ako filozofická námietka, ktorá poukazuje na to, že ak by Boh aj existoval, je nutné vysvetliť, prečo by mala byť hypotéza dokonale dobrého Boha pravdepodobnejšia než hypotéza dokonale zlého Boha. Najhlasnejším proponentom tejto výzvy je britský filozof a oxfordský profesor Stephen Law. Sám Law samozrejme netvrdí, že takýto zlý Boh existuje, keďže je ateista. To, že by bol takýto Boh možný, neznamená, že je aj pravdepodobný. A to isté platí aj dobrom Bohu. Svet sa nejaví byť podľa žiadnej z týchto hypotéz, ani s dobrým, ani so zlým Bohom. Evil God Challenge skôr poukazuje na to, že ak je tak jasné a bez okolkov možné ihneď odmietnúť zlého Boha ako absurditu, lebo by sme museli vyriešiť problém dobra vo svete, tak je rovnako možné bez okolkov ihneď odmietnúť dobrého Boha ako absurditu, lebo musíme riešiť problém zla vo svete. Z argumentačného a logického hľadiska nie je dokonale zlý Boh podľa mňa vôbec tak absurdná myšlienka, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Veď si to predstavte. Konečne by sme mali racionálne odpovede na to všetko zlo, čo okolo nás vidíme. Ak by napríklad havarovalo lietadlo, bolo by nám jasné, že ho najskôr z nudy či zlomyselnosti sabotoval tento antiboh. A ak by sa mu náhodou podarilo sabotáži vyhnúť, tak by sme prišli so záverom, že to len nejaký pilot s pomýlenou slobodnou voľou všetko zachránil. Antiboh ho samozrejme nechal a nechcel do toho zasahovať, lebo slobodná vôľa pilota je dôležitejšia ako dobré skutky. Boh musí nechať konať dobro, aby vedel, koho má po smrti trestať pekelnými ohňami. To sedí, nie? V takom prípade je náš svet iba ihriskom pre psychicky labilného Boha, ktorý si vytvoril hru Zákerný kozmos a posiela na nás pliagy, morové rany, hladomory a prírodné katastrofy a baví sa na tom, ako sa úmorne z toho snažíme dostať a prejsť do ďalšieho levelu. A tak sú humanizmus, altruizmus, empatia a racionalita našimi zbraňami v tejto hre proti Božím zámerom. Skúsme sa teraz trochu skeptickejšie pozrieť na tie najbežnejšie a najtypickejšie odpovede kresťana na to, prečo si myslíš, že Boh je zaručene ten dobrý. Najprv stručne v pár vetách a potom podrobnejšie. Po položení otázky, ako vníma Boha, vám bežný kresťan bude pravdepodobne citovať Ježišove výroky z Biblie a ešte vám povie, že dôkaz Boha vidí všade naokolo vo forme úchvatnej prírodnej scenérie, dokonalého vyladenia kozmu pre náš život či krásy motýlých krídel. A ak mu poviete, že si zámerne vyberá iba tie príjemné stránky jeho Boha a ignoruje tie jeho zlé stránky, bude vás presviečať, že zlo je spôsobené iba ľudskou slobodnou vôľou alebo satanom, ktorý nás pokúša. Boh je láskavý a má pre nás odmenu za dobré správanie a tým je nekonečné nebeské potešenie v prítomnosti Ježiša jeho syna, ktorý sa obetoval za naše hriechy. To je taký ten typický, jednostranne skreslený pohľad na svet. Ale ako vraví Stephen Fry, nemôžete tvrdiť, že Boh existuje len preto, že svet je krásny. Musíte brať do úvahy aj rakovinu kosti u detí. Nie je správne vyberať si len tie pekné kúsky a tvrdiť, že to znamená, že je tu Boh a pritom ignorovať, aká príroda naozaj je. Koniec citátu. Pozrime sa teraz na tieto kresťanské argumenty zblízka. Použijem totožný postup a dôkazy na ukázanie, že sa tie isté myšlienkové nástroje dajú použiť aj k neradosti kresťana. Prekrútim zámerne tieto tvrdenia a pokúsim sa o iný uhol pohľadu. Aké argumenty to teda boli? Poprvé, Biblia je dôkazom toho, že Boh je dobrý. No tak s týmto by som si dovolil rázne nesúhlasiť. Biblia nám dáva výrazne viac veršov, ktoré dokazujú Božiu netoleranciu, samolúbosť a krutosť. Veď si vypočujte napríklad 26. epizódu podcastu ako stručný teaser do sveta Biblie. Nestačí si vyberať pár pekných veršov z Novej zmluvy, ale čítať je nutné celú svetú knihu od prvej až po poslednú stranu. Dostanete sa k úplne inému popisu Boha. Ak by sme mali hrať hru na striedačku v citovaní Biblie, Určite by kresťania vyčerpali svoj arzenál pozitívnych veršov oveľa skôr, ako ja svoj arzenál tých negatívnych. Po druhé, krása okolitého sveta. Ak vzhliadneme na prírodu, aby sme obdivovali jej krásu, musíme najprv zatvoriť oko pred hurikánmi, erupciami sopiek, tsunami, zemetraseniami a záplavami, ktoré každoročne zabíjajú milióny ľudí i zvierat. Príroda nie sú len romantické východy slnka, ale i jeho nebezpečné žiarenie v ultrafialovom spektre, ktoré spôsobuje rakovinu kože. Príroda nie sú len príjemné jarné vanky, ale aj hurikány, tornáda a tropické cyklóny. Náš predimenzovaný vesmír nevyzerá ani zďaleka ako príjemné miesto pre život. Ešte aj valná väčšina oblastí na našej Zemi nás dokáže bez milosti aj hneď usmrtiť. Takéto nástrahy a hrozby by si na nás pripravil určite iba zlý boh. Po tretie, dokonalosť života. Ak sa máme pozrieť na krásu živých stvorení, ako sú motýle či huňaté šteniatka, aby sme dokázali dokonalú dobrotu Boha, musíme veľmi tuho odignorovať smrteľné vírusy, ohavné genetické choroby a rôzne patogény. Ak teda Boh ako inteligentný dizajner stvoril krásne tvory, musel samozrejme stvoriť aj tie ohavné, ktoré nás zákerne, to je dôležité slovo, usmrcujú. Na vrodených genetických chorobách či ľudskom tele ľahko podliehajúcom nielen zraneniam, ale aj nádorovým ochoreniam, nevidím rovnako žiadnu dokonalosť. A zo mnou asi ani ďalšie milióny ľudí, ktoré každý rok z tohto dôvodu trpia a zomierajú. Dobrý či zlý Boh by navrhol bytosti, ktoré po väčšinu existencie mohli byť rady, keď sa vôbec dožili priemerného veku okolo 15 rokov bez toho, aby ich zabil predátor, hlad či smrteľná choroba. Po štvrté. Slobodná vôľa vysvetľuje zlo vo svete dobrého Boha. Ak je ľudská slobodná vôľa niečo, čo beží mimo Božieho zámeru a vytvára naše slobodné rozhodnutia, tak to rovnako môže znamenať, že Boh je krutý a dal nám možnosť sa rozhodovať a konať aj dobro, lebo je to cena za to, aby sme zlo nekonali ako roboty, ale aby sme slobodne a úprimne mohli konať zlo a šíriť nenávisť a tým sa mu priblížiť. Mnohí ľudia však humánnym, empatickým a altruistickým spôsobom života tento plán na maximálne zlý a skazený svet ničia. Ale veď on už vie, ako s nimi po smrti naloží. K tomuto bodu by som chcel uviesť ešte jednu poznámku. Podľa niektorých kresťanov, hlavne tých evanjelických, nás pokúša a nabáda na zlé Satan. Ale čo ak sa nám práve Satan, ako padlý anjel, snaží pomôcť, aby sme sa od krutého Boha dokázali oslobodiť? Veď v samotnej Biblii Satan zabil dokopy 10 ľudí, no na opačnej strane mám Boh na svedomí milióny zavraždených oponentov. A ako som vravel, Biblia je jedným z používaných dôkazov existencie Boha a pre niektorých kresťanov dokonca doslovne pravdivá. Navyše Satan je vykreslený v Biblii ako zlý, lebo Bibliu písali samotní stúpenci Boha, čiže určite bude mať ten úbožiak ďaleko od objektívneho popisu s náhľadom. To je ako keby Blaha písal knihu, v ktorej by bolo plno korupcie, podvodov a násilia, a pritom by to nebola Blahová psychopatická spoveď o prezidentke Čaputovej, ale práve výpoveď o svetom Ficovi. No bolo by to normálne? Aký krutý by musel byť Boh, keď ho ešte aj jednostranná propaganda od jeho stúpencov často vykresľuje takého zlomyselného? Ťažko porovnávať, lebo od Satana a jeho stúpencov sme na jeho obhajobu žiadnu ním inšpirovanú literatúru neobdržali a novosatánska Biblia je predsa len niečo iné. Po piate. Boh stvoril nebo ako odmenu a kompenzáciu prežitého zla. Dobrý Boh nás vraj chce získať do neba, čo by na prvé počutie mohlo znieť aj celkom pekne. No musíme si uvedomiť, že v takomto nebi už pravdepodobne nebudeme mať slobodnú vôľu, lebo tá je v rozpore s plánmi o dokonalom nebi bez riechu a smútku. Napríklad smútku nad tým, že iná nami milovaná osoba musí trpieť v pekle. Tento pocit by nám musel byť odobraný. Pred vstupom na nebesia nás teda budú musieť upraviť a urobiť z nás poslušné robotické ovečky, teda neľudí. Nebudeme môcť vykonať ani ten najmenší hriech, čo by bolo pre ľudí takmer nemožné, lebo ako aj Ježiš vravel, nikto nie je bez hriechu. Zmena je teda nutná. Na druhej strane, nikto nevravel, že by Satan v pekle zakazoval slobodnú vôľu. Človek sa vie teda naďalej slobodne rozhodnúť, byť dobrý, aj keď je v pekle. A čo je hlavné? Človek ostane sebou samým, ľudským. Až na to sľubovanie večnej týranie sa mi peklo celkom pozdáva. Ale vlastne to týranie nám podľa učenia kresťanov pripravil ten dobrý Boh, no nie? Je to celkom dosť podivná predstava, že by dokonale dobrý Boh stvoril tak ukrutný trest, aký má byť peklo. To sa mi viac hodí na maximálne krutého antiboha. Ten beťar by určite stvoril aj tú nudu v nebi, v ktorom sa treba nekonečne modliť a uctievať stvoriteľa, a to s odobranou slobodnou vôľou. No uznajte, koncept neba a pekla určite nie je funkčným argumentom pre obhajobu dobrého Boha. Po šieste, len dobrotivý Boh by dokázal obetovať svojho jediného syna. Naozaj? Vy ako rodičia by ste svoju všemohúcnosť použili na to, aby ste nechali utýrať svojho jediného a veľmi dobrého syna? V modernej spoločnosti by niekto s takouto predstavou bol posudzovaný ako psychopatický sadista a odobraný mimo kontaktu so spoločnosťou. Ak si aj odmyslíme, že tento príbeh je iba našitý na jedného zo stoviek samozvaných mesiášov z oblasti Izraela a dokazuje len to, že niekoho možno za revolučné zmýšľanie ukrižovali, tak sa musíme opýtať, či by dobrý Boh naozaj potreboval krvavú obeť trpiacu v mukách niekoľko dní, alebo by hriechy jednoducho odpustil. Dobrý Boh by totiž hriechy buď v tichosti prepáčil, alebo by to práve naopak urobil s ohňostrojom, Dolby Atmos ozvučením, laserovou show, pukancami a lietajúcimi anielikmi. Aby to bolo jasné, láskyplné a poučné. A nie barbarské a plné krvi, ako by to obľuboval skôr antiboh. Takto boli spomínané argumenty. A ak by vás to nepresvedčilo a nejaký argument by vám nesedil úplne, tak mi stačí len povedať, že zlý Boh proste koná záhadne a my nemôžeme chápať jeho plán a ciele. Tak toto bolo pár argumentov, ktoré často používajú kresťania na obhajobu dobrého Boha, avšak v inom svetle. Nebolo potrebné si vymýšľať nové argumenty. Stačí len opačný pohľad na tie ich, ktoré sa často dajú ešte ľahšie použiť na obžalobu, než na obhajobu. Avšak je ešte jeden bod, ktorý jasne hovorí v neprospech existencie dokonale dobrého Boha. Je ním Božia ľahostajnosť pri utrpení. Boh je všade, všetko vidí a všetko vie. To znamená, že sa aj nečinne prizera nášmu utrpeniu. Ako nejaké podlé decko s úškrnom, sledujúce na slnku sa smažiaceho prevráteného chrobáčika, ako postupne umiera a nevie si dať rady. Stačilo by tak málo, aby tento vysilený chrobáčik prežil. Prevrátiť ho. A pre všemocnú bytosť je to rovnako jednoduché uchrániť nás pred zbytočným utrpením. Kresťania však tvrdia, že aj pri tejto nečinnosti je Boh dokonale dobrý. Stále. Dokonca aj keď sleduje človeka pod ruinami zosypanej budovy pod zemetrasení, prežíva niekoľko dní, kým nezomrie od hladu a smedu. Keď vidí každodenné týranie ženy a detí alkoholikom, keď vidí rastúci nádor, ktorý by sa dal odstrániť a ktorý bude objavený až príliš neskoro. Videl obrovské genocídy, videl umierať milióny Židov v koncentračných táboroch a videl i Jozefa Fritzla, ktorý 24 rokov na silu držal svoju dceru v pivnici bez kontaktu s okolitým svetom a splodil z ňou 7 detí. Videl toho bezpočet a nepomohol ani dobrým ľuďom, ani oddaným kresťanom. Ani len nepohol tým svojim neviditeľným prstom. Na čo nám je taký Boh? Indický herec Kamal Hassan to zhrnul v jednej vete. Nepotrebujem Boha, ktorý nenakrmi hľadujúce deti dnes, ale sľubuje nebo zajtra. Koniec citátu. Boh nerobí nič, no sľubuje skvelé zajtrašky ako nejaký populistický politik. Zanalýzujme si trochu túto jeho vlastnosť. Nezasahovať asi musí byť dobre, lebo Boh je predsa absolútne a maximálne dobrý a zároveň nezasahuje. Ak však takéto nezasahovanie proti krutosti, o ktorej vieme a ignorujeme ju, je údajne dobré, tak prečo sa také isté konanie hodnotí u ľudí ako morálne nepripustný čin? Nezasiahnuť pri pomoci, ak by ste tým ohrozili svoj vlastný život, nie niečo iné. Neskočím predsa do vody niekoho zachraňovať, ak neviem plávať. To však Bohu nehrozí. A preto sa takto vyhovárať nemôže. Ako sa dá po takomto jasne ľahostajnom správaní Boha hovoriť o morálnom vzore? Tracy Harris zo show The Atheist Experience to vystihla výborne týmto výrokom. Ak by som mohla zastaviť človeka pred znásilnením dieťaťa, tak by som to urobila. a v tom je rozdiel medzi mnou a vašim Bohom. Koniec citátu. No veď uznajte, tolerovali by ste snáď policajta, ktorý by pri vašom okradaní, znásilňovaní či zabíjaní len ničine prizela s preloženými rukami a vyhlásil, že až keď to ten zlodej, násilník či vrah dokončí, tak si ho podá? Že nevadí, že mu to trvá trošku dlhšie, veď on si počká a spúta ho až potom. Prípadne ani to nie. On si bude postupne zapisovať jeho prehrešky i obete a zabásne ho až na niekoľko desaťročí. Takého bezcitného hajzla by ste asi za policajta nechceli však. A pritom takéhoto istého všemocného Boha nielenže veriaci tolerujú, no paradoxne ho dokážu oceňovať superlatívmi ako bezhraničná láska, dobrota a spravodlivosť. Ako za každým sa teraz v kresťanovej mysli vynorí výhovorka, že Boh nemôže predsa zasahovať do konania ľudí a ovplyvňovať ich slobodné rozhodnutia. Nikdy. Vlastne iba ak v Lurdoch, Marianke a Šaštíne, kde občas poruší pravidlo a vykoná zázrak, aby dal najavo, že na púte sa oplatí chodiť. A keď tento paradox kresťanského myslenia o zázraky konajúcom Bohu, čo nesmie zasahovať, by sa možno dal čiastočne vyriešiť. Boh by mohol veľmi ľahko nechať ľudí aj naďalej riadiť sa slobodne a teda rozhodovať sa občas aj nesprávne a proti jeho morálnym zásadám, no nemusel by nechávať pritom nezmyselne trpieť všetky tie obete. Určite by vedel Boh trestať zlo spravodlivým spôsobom. Ľudia by pochopili nielen, čo to zlo je, ale videli by aj odstrašujúci trest. Tým by inšpiroval ľudí k vykonávaniu dobra. Napríklad by zlodeja, okradajúceho starenku na ulici, zrazu trafil blesk a spacifikoval ho. Hneď by tu bolo každému jasné, že kradnúť je zlé a zlodej dostane príučku. A preto by sme sa vyvarovali takémuto konaniu. No nebolo by to oveľa lepšie ako nechať okradnúť starenku, ktorá nebude mať na lieky a na následky neliečenej choroby zomrie oveľa skôr a zlodej pôjde utratiť ukradnutý keš do hracích automatov? No tak ako? Je Boh skôr dokonale dobrý alebo dokonale zlý? Samozrejme ani jedno z toho nedáva zmysel. Svet nevyzerá ani zďaleka ako výtvor nejakého zlomyselného, avšak rovnako ani dobrotivého Boha. Skôr by to mohol byť nejaký ten antický Boh, plný vášní, túžob, ale i zmiešaných pocitov a nedostatkov. Alebo si viem v tomto našom svete predstaviť Boha skôr ako ignoranta bez pocitov a záujmu, ktorého vôbec nevzrušujeme, prípadne sme len nejakým nezaujímavým bočným produktom jeho tvoriteľskej schopnosti. Dokonca by nad nami mohol byť Boh, ktorý s nami aj súcití, no je neschopný, bezmocný či prislabý, aby s tým niečo urobil. Takto by sa aspoň dala vysvetliť jeho záhadná skrytosť a nečinnosť. Možností je veľa. Maximálne dobrotivý Boh je z nich však asi tá najmenej pravdepodobná. Ale toto sú všetko len tvrdenia a dohady, ktoré je možno ľahko odmietnúť, lebo ako vravel Christopher Hitchens, čo je tvrdené bez dôkazov, môže byť aj odmietnuté bez dôkazov. Touto epizódou som nechcel ani náhodou naznačiť, že Boh je zlý. Veď prečo by mal byť zlý, keď pravdepodobne neexistuje, no nie? Cieľom bolo skôr poukázať na to, že teodice, o ktorých som vravel v minulej časti a ktoré kresťania využívajú na racionalizovanie zla vo svete stvorenom a riadenom maximálne dobrým Bohom, môžu byť použité reverzne na podporu symetrickej hypotézy o svete stvorenom a riadenom maximálne zlým Bohom. A fungujú rovnako dobre, a niektoré dokonca občas ešte aj lepšie. Pointa Evil God Challenge je v tom, že takúto hypotézu maximálne zlého Boha veriaci ihneď odmietne ako smiešnú. Avšak vôbec im nepríde rovnako smiešne ich tvrdenie, že tento svet je výsledkom dokonale dobrého Boha. V tejto výzve teda nejde o dokazovanie či vyvrátenie existencie akéhokoľvek Boha. Dokonca nejde ani o to poukázať, či Boh, ak by existoval, mal byť dobrý alebo zlý. Ide o jednoduché poukázanie na to, že ak vyvratíme jednu hypotézu, nemali by sme prijímať ani tú druhú, lebo pracujú s totožnými, i keď zrkadlovo prevrátenými tvrdeniami. Ak si teda myslíte z nejakého dôvodu, že existencia dobrého Boha je racionálnejšia ako existencia zlého Boha, mali by ste nájsť na podporu tohto stanoviska špeciálne argumenty. Dokonale dobrý Boh naozaj nie je o nič pravdepodobnejší ako dokonale zlý Boh. tejto témy zla sa nedá ľahko vykorčuľovať a myslím si, že to najúprimnejšie, čo môže kresťan povedať bez toho, aby sa zamotal do vlastnej zlej argumentácie, je priznať, že netuší, ako problém zla vyriešiť a aký v skutočnosti jeho Boh je. Že v neho verí a naďalej veriť chce, no nevie, ako by sa táto otázka dala rozumne zodpovedať. Takýchto kresťanov nestretávam často, no ich úprimnosť si cením viac ako zarytosť tých, čo sa stále snažia tieto logické konflikty prekrúcať. Je zarážajúce, koľko energie vkladajú veriaci do tejto snahy obhájiť všemocného a dobrotivého Boha. Vymýšľajú rôzne výhovorky a argumenty a pritom by stačila taká drobnosť. Aby sa Boh sám zjavil a všetkým nám to vysvetlil. O jeho mánii vraní sa na schovávačku, nazývanej aj Argument of Divine Hiddenness, si však povieme až niekedy na budúce. Dúfam, že sa vám dnešná časť páčila a opäť vás podnetila ku kritickému uvažovaniu a hľadaniu racionálnych odpovedí. Na záver by som chcel poďakovať za všetky reakcie a odkazy, ktoré som od vás doposiaľ dostal. Rovnako ďakujem za hviezdičky a lajky. Vaše názory a ohodnotenia smerujú tento podcast a pomáhajú mu rásť. Na slovenskom internete je možné si vyhľadať vyše 100 podcastov o náboženskej viere. No k propagácii ateizmu a sekulárneho humanizmu som nenašiel žiadny iný než ten môj, čo je, zdá sa mi, smutnou vizitkou slovenského éteru. Na druhej strane som ale rád, že sa medzi Slovákmi nájdú aj stovky takých, ktorí si radi vypočujú aj podcast o náboženskom skepticizme, kritickom myslení a sekulárnom humanizme. Budem sa teda snažiť reprezentovať túto zatiaľ jednočlennú skupinu čo najlepšie a budem opäť rád za každý podnet a odozvu. Vaše názory mi naďalej môžete posielať buď cez facebookové správy alebo na e-mail sekularnenebo@gmail.com, cez Q&A sekciu ku každej epizóde na Spotify, prípadne cez anketu na www.sekularne-nebo.sk/anketa-podcast. Ďakujem a počujeme sa opäť o niekoľko dní.